au sentimentul vieții irosite și anilor irosiți în această lume. Și prin urmare, ei știu puțin despre pacea lui Dumnezeu, de care ar putea să se bucure zilnic. Un predicator a fost întrebat la telefon de o femeie pe care nu o cunoștea, și aceasta, să vă fac un scurt rezumat al convorbirii, zice ea către predicator, știi ceva despre Biblie? Și el spune, am studiat-o puțin. Am să spun o întrebare, spune femeia. Dacă o persoană care l-a acceptat pe Iisus ca mântuitor al ei și comite un păcat, mai poate ajunge ea în rai? Și predicatorul i-a spus, hai să luăm Scriptura și să găsim răspuns la această întrebare. Și ea îl întrerupe și spune, da, dar nu știi ce păcat am făcut eu. Dacă o persoană este vinovată de un păcat greu, mai poate, ar trebui să pun eu, zice ea, întrebarea corect, mai poate ea să meargă în rai? Și predicatorul a subliniat din nou că sângele lui Iisus Hristos, citând Scripturile, Fiul lui Dumnezeu, ne curăță de toate păcatele. Și femeia a izbucnit în lacrimi și a închis telefonul. Altcineva, tot predicatorul spune, care avea aproape 60 de ani, a venit să mărturisească că în tinerețe umblase pe cărări groasnice ale păcatului. Apoi, ca tânără femeie, căutând iertarea păcatelor, i s-a spus că Hristos a murit pentru păcatele ei și atunci ea l-a acceptat pe Iisus ca mântuitor personal. Și femeia aceasta îi spune, predicatorule, te-am auzit predicând într-o seară săptămâna trecută. Și ai spus că o persoană care l-a acceptat pe Hristos poate fi sigură de păcatele sale, că păcatele sale sunt iertate și că vina păcatelor a dispărut. Și ea continuă, am trăit 25 de ani de când l-am acceptat pe Hristos în frică și groază constantă, ca nu cumva ceea ce am făcut în tinerețe să nu mă lase să intru în cer. Una din principalele probleme ale creștinilor este cea a vinovăției, a vinovăției față de păcat. Nu cei credincioși o au, necredincioși o au, ci cei credincioși o au. Oameni care au fost mântuiți, dar ale căror vieți sunt în continuare afectate de trecutul lor. De obicei, cei care au probleme cu vinovăția sunt fie cei născuți în familii creștine, crescuți în biserică, crescuți la școala duminicală, și ale căror vieți au fost încă din pruncie modelate după cuvântul lui Dumnezeu. Și aceștia au fost obișnuiți cu mersul la biserică. Și au fost păziți de murdăria păcatului, datorită expunerii timpurii la cuvântul lui Dumnezeu și la învățătura lui Hristos. Și ei n-au cunoscut adâncimile păcatului. Aceștia pot fi o categorie, dar mai întâlnim și alte persoane care se luptă cu vinovăția trecutului. Persoane care au ajuns să-L cunoască pe Hristos când au fost adulți. Aceștia nu provin din medii creștine, dar au trăit în păcat. Ei n-au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu în viața lor și de tineri au fost implicați în multe lucruri de care acum le este rușine. Acea viață a lăsat o amprentă de neșters asupra lor și ei în continuare se luptă cu aceste probleme de vinovăție. Cuvântul lui Dumnezeu are un răspuns pentru această problemă. Vina este răspunsul individului la conștiința sa că a încălcat cuvântul lui Dumnezeu, că a încălcat sfințenia lui Dumnezeu. Romani 3:23 spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Unul dintre cele mai mari atribute ale lui Dumnezeu și care îl face mai pe sus de orice este sfințenia sa neschimbată. Dreptatea sa sau neprihănirea sa neschimbată. Dumnezeu își stabilește propria sfințenie ca standard de trăire. Iar orice este lipsit de sfințenia sa este clasificat drept păcat de Sfânta Scriptură. O persoană care nu atinge standardul Dumnezeu suferă chinurile vinovăției. Niciun om nu este atât de depravat încât să nu aibă conștiință. Iar acea conștiință în el este vocea lui Dumnezeu, care îl convinge de păcatul său, de eșecul său. Și de nevoia de a atinge standardul de sfințenie și dreptatea lui Dumnezeu. Prin urmare, omul separat de lucrarea lui Iisus Hristos este copleșit de vinovăție. Fie că trăiește într-un mare oraș, fie că trăiește într-o zonă izolată, pe un vârf de munte, cum zicem noi. Când un om este vinovat și suferă din cauza vinovăției, poate încerca să-și rezolve el problema aceasta a vinovăției. Și găsește multe moduri. Acest lucru este valabil nu numai pentru necredincioși, ci din păcate și credincioșii fac la fel. Vina este unul dintre cele mai mari impulsuri umane. Uneori îl împinge pe om către a găsi o plăcere nebună. El trece de la una la alta în căutarea plăcerii, pentru a-și acoperi vinovăția prin ceea ce speră că îi va potoli și îl va calma sau satisface atunci când se luptă cu vinovăția. Poate căuta să uite de vinovăție folosind droguri sau alcool, poate ca să-și poată șterge amintirile și amorți conștiința. Dar plăcerea este doar o încercare eșuată de a acoperi vinovăția conștiinței. Sau într-o altă situație, vinovăția poate produce o neliniște, astfel încât individul trebuie în continuu să fie ocupat cu ceva. Știți ce fac oamenii astăzi? Petrec ore în șir la televizor sau nu se despart de telefon. Da? Vina îl împinge pe omul la o activitate neliniștită ca să-și țină mintea ocupată. Deoarece atunci când este liniștit și el cu el însuși, vina începe să-și ridice degetul arătător. Și nu poate face față gândurilor. Asta îl face nefericit. Un copil al lui Dumnezeu poate reacționa la vinovăție în același mod în care reacționează un om nemântuit. Vina poate produce o neliniște sau o căutare a plăcerii care îl scoate pe Dumnezeu din peisaj, din perspectiva lui și care caută să alunge tot ceea ce știe din cuvântul lui Dumnezeu și ocolește mustrarea Duhului lui Dumnezeu, care, dacă e copilul lui Dumnezeu, locuiește în el. Credinciosul își poate manifesta această neliniște în moduri care par aproape bune. Și cu toate acestea, nu-i pacea și nu-i liniștea de care are nevoie. Condus de vinovăție, el poate căuta în diferite moduri să se înăbușe conștiința acuzatoare, cu diferite activități pe care Dumnezeu, pentru care crede el că Dumnezeu le-ar aproba. Dar ar vrea să începem să căutăm soluția cu un argument practic pe care îl găsim în textul nostru. În această abordare a problemei vinovăției avem două aspecte ale adevărului. Cea doctrinară sau argumentul doctrinar și argumentul practic. Dar vom începe cu primul, adică cu al doilea, iertați-mă, cu argumentul practic, pentru că trebuie să ne uităm în Vechiul Testament, da? Și mergem la ziua ispășirii în Vechiul Testament, dragii mei. În Evrei 10, apostolul scrie despre răspunsul lui Dumnezeu la vinovăție și la o conștiință vinovată. Și el începe din primele versete prin a ne spune că sistemul de jertfe adus în Vechiul Testament nu aducea o soluție finală cu privire la vinovăția omului păcătos. Și acum recitim 1 și 2. În adevăr, legea care era umbra bunurilor viitoare sau lucrurilor viitoare, care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșit pe cei ce se apropie, altfel n-ar fi încetat ele oare să fie aduse dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate? Adică chiar dacă sistemul de jertfe cu privire la păcatul poporului fusese poruncit de Dumnezeu și repetat în ziua ispășirii în fiecare an, chiar dacă păcatele poporului erau acoperite de sângele taurilor și a viseilor sau a caprelor, da? Nu rezolva problema vinovăției. Așa că acest sistem de jertfe n-a fost conceput pentru a oferi pace conștiinței. Scopul său, dimpotrivă, era să le amintească oamenilor că erau vinovați. În ziua ispășirii, să vă aduc aminte ce se întâmpla, marele preot, la marele preot era adus doi țapi. Da? Un țap era jertfit pe altar și sângele acestui, cu sângele care era luat din acest țap, era stropit capacul ispășirii. Dumnezeu locuia deasupra capacului ispășirii într-un nor de glorie, în Sfânta Sfintelor, știți lucrul acesta, astfel încât sângele era pus între manifestarea vizibilă a prezenței lui Dumnezeu și legea care era în interiorul chivotului. Da? Așadar, sângele era pus între Dumnezeu și legea care fusese încălcată. Apoi, marele preot lua al doilea țap și își punea mâinile peste capul lui, mărturisind păcatele lui și ale poporului. Apoi, cineva lua acest țap ispășitor și era alungat în pustie timp de 3 zile, până se pierdea și, sigur, el murea undeva acolo. Păcatul era îndepărtat astfel din tabăra lui Israel. Pentru cât timp era această jertfă? Pentru un an. În fiecare an, Israel era obligat de Dumnezeu să rânească această jertfă de ispășire. Că sângele taurilor și a țapurilor nu putea șterge păcatele pentru totdeauna. Era doar o acoperire temporară. Întrucât Israel era acoperit de o acoperire temporară, Dumnezeu le-a dat o conștiință cu privire la păcat. Astfel încât trebuia ca această jertfă de ispășire să fie reînnoită în fiecare an. Acum, în comparație cu aceste jertfe, iată, citim în versetul 6 și 7 din Evrei 10 următoarele. Și descoperim următorul lucru, câteva calități care o fac deosebită jertfa adusă de Hristos, da? Versetul 6. N-ai primit nici ardere de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Aici Hristos este pus în contrast cu jertfele animale din Vechiul Testament. Sângele animalelor aveau doar o valoare limitată. Însă Hristos, ca Fiul al lui Dumnezeu, a venit a se da pe sine ca jertfă pentru păcat. Jertfa lui a avut o valoare infinită. Mai mult, fiecare animal sacrificat în Vechiul Testament era o jertfă involuntară, hai să o numim așa. De ce? Știți foarte bine că orice animal, atunci când e înaintea morții, are un sistem de autoapărare, da? Și știți că exista instrucția ca jertfa să fie legată? Tocmai pentru că acolo se aduceau mai multe jertfe. Animalul probabil simțea mirosul sângelui și se trăgea înapoi. Ea trebuia legată de coarnele altarului și apoi sacrificată. Deci jertfa aceasta a animalului era involuntară. Pe când Iisus Hristos a venit de bunăvoie și s-a pus pe altarul crucii, dragii mei. Ceea ce era numit împotriva voinței sale avea o valoare mică înaintea lui Dumnezeu. Dar când Iisus Hristos a venit ca mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, el a fost diferit față de toate jertfele din Vechiul Testament. Cu alte cuvinte, el s-a dat pe sine voluntar. Și a spus, am venit să fac voia ta, nu voia mea. Așa spune el în fața morții. Aceasta este primul lucru care îi dă păcătosului vinovat o conștiință curată. Că Iisus Hristos, în mod voluntar, s-a pus pentru toate păcatele lui pe cruce, păcatele din trecut, păcatele prezente și păcatele viitoare. Jertfa lui Hristos a fost o jertfă suficientă. Versetul 12 din Evrei 10. El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Observați singura jertfă a lui Hristos în contrast cu zecile de mii de jertfe care au fost aduse în Vechiul Testament. În versetul 10 din Evrei 10 zice, prin această voie am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Suntem sfințiți sau sfinți sau puși deoparte datorită jertfei lui Hristos. Am fost puși deoparte prin jertfa lui Hristos pentru Dumnezeu. Îi aparține noi pentru că am devenit parte din familia lui. Am fost adoptați în familia lui. Numele lui a fost pus peste noi. Suntem ai lui, dragii mei. Nu numai că suntem puși deoparte, dar printr-o singură jertfă el i-a desăvârșit pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți, spune ultima parte a versetului 14 din Evrei 10. El a desăvârșit. Dumnezeu trebuie să despartă un păcătos de sine, pentru că el vede păcatul în păcătos. Și până nu rezolvă problema păcatului, nu poate avea părtășie cu acel om păcătos. Dar când sângele lui Iisus Hristos ne spală și ne curăță de orice păcat, păcatul este îndepărtat. Nu există nimic ce Dumnezeu poate găsi în noi ca să ne condamne. Mi-aduc aminte, paranteză, că la un studiu biblic, un frate a avut următoarea idee. Să vină cu o sticlă roșie și ne-a dat-o fiecăruia și ne-a pus să ne uităm la celălalt. Cum îl vezi pe, acum l-am pe Florin aici? Păi îl văd cu fața roșie, dar sigur datorită culorii, da? E, el a făcut următoarea ca noi să înțelegem. Când Dumnezeu, când noi venim la Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu privește la noi prin Iisus Hristos și jertfa Lui și sângele Lui care ne-a... Și pe noi ne vede exact așa cum dorește El și ceea ce poate El realiza prin Cuvântul Său și prin Duhul Sfânt în viața noastră. Așa privește Dumnezeu la noi ca și păcătoși. Revenind la textul nostru, adevărul glorios este că atunci când suntem spălați de sângele Lui Hristos, Dumnezeu privește la noi așa cum s-a uitat la propriul Său Fiu iubit. Și nu există niciun motiv pentru ca Dumnezeu să ne respingă, pentru că sângele Lui Hristos a fost aplicat peste toate păcatele noastre. Prin jertfa Lui suntem sfinți pentru totdeauna. Duhul Sfânt este de asemenea o mărturie pentru noi. Este misiunea Duhului Sfânt să ne asigure că noi, cei care L-am primit pe Hristos și am crezut în El, suntem fii al Lui Dumnezeu. Și Ioan spune, cine crede în Fiul Lui Dumnezeu are mărturia aceasta în sine, adică în El însuși, în 1 Ioan 5:10. Apostolul își încheie argumentul în versetul 17, argumentul practic, spunând că Tatăl alungă din mintea sa amintirea fiecărui păcat care este acoperit de sângele Lui Hristos, citând Ieremia 31:34. Și versetul, și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor. Dar acum hai să trecem și la argumentul doctrinar. Revenind la întrebarea despre o conștiință vinovată, el afirmă, deci, nu voi mai aduce aminte de păcatele și nelegiurile lor. Astfel, cum se poate trece de la o vinovăție față de păcat la o nevinovăție față de păcat? Această nevinovăție sau conștiință curată este rezultatul însușirii prin credință a lucrării lui Hristos făcute la Calvar în numele păcătosului. Eliberarea de vinovăție nu este rezultatul lipsei păcatului, pentru că orice credincios, atâta vreme cât e în acest trup, va mai păcătui. Eliberarea de vinovăție depinde însă nu de noi, ci de valoarea sângelului Hristos care ne curăță de orice păcat. Să vedem dacă am înțeles corect această doctrină. Știi că toate păcatele tale sunt spălate de sângele lui Hristos? Crezi mărturia cuvântului că păcatul tău a fost uitat sau aruncat în marea uitării sau șters de memoria lui Dumnezeu și este tratat ca și cum niciodată n-ar fi fost comis de tine? Crezi cu adevărat lucrul acesta? Aceasta este problema noastră. Noi nu credem în valoarea reală, autentică, adevărată a sângelui lui Iisus Hristos, că El poate să ne spele de orice păcat. Din păcate, nu avem darul de a înlătura din mintea noastră ceea ce aduce vinovăție conștiinței noastre. E adevărat. Nu ni s-a dat această putere, dar Dumnezeu, printr-un act suveran al voinței sale, poate înlătura din mintea sa amintirea fiecărui păcat care a fost spălat de sângele lui Hristos. Aici avem baza doctrinară a unei conștiințe bune. Iată. Cum să răspundem la această doctrină? Iată, ne spune Apostolul Petru. 1 Petru, capitolul 5, 8-9. Fiți treji și vegați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să în ghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trebuie la aceleași suferințe ca voi. Știm foarte bine că Satana este numit de Apostolul Ioan pârâșul fraților, da? Apocalipsa 12:10. Când un copil al lui Dumnezeu comite un păcat, Satana va profita de ocazie pentru a se înfățișa în prezența lui Dumnezeu și a-l acuza pe acel credincios înaintea lui Dumnezeu. Da? Una din tacticile lui, a adversarului nostru, din moment ce știe că nu ne poate lua mântuirea, este să ne ia bucuria mântuirii. Din moment ce mântuirea noastră este sigură, el caută să ne împiedice în fiecare zi să ne bucurăm de bucuria mântuirii. Și una din metodele sale subtile este să ne amintească de un păcat mai recent sau mai din trecutul nostru. Nu contează. Poate fi ceva ce am făcut cu ani în urmă și pe care el se bucură să-l folosească pentru a ne chinui. Poate fi ceva de care eram vinovat înainte de a-L cunoaște pe Iisus Hristos ca mântuitor al nostru. Dacă este așa, când l-am acceptat pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, aceasta a fost spălat de sângele lui Hristos. Dumnezeu l-a uitat, însă Satana nu l-a uitat. Dacă Dumnezeu a alungat din memoria sa fiecare păcat acoperit de sângele lui Hristos, atunci este evident că acest sentiment de vinovăție nu vine de la el, ci vine de la Satan. Singurul care poate face asta este Satana. Satana nu numai că ne acuză înaintea lui Dumnezeu, ci ne acuză și în propria noastră conștiință. Astfel, conștiința care a fost curățită de întinăciunea păcatului este acum trezită la cunoștința păcatelor, care au fost, în fapt, iertate de Dumnezeu. Iar copilul lui Dumnezeu, în acel moment când nu crede cu adevărat și nu stă pe temelia și nu se luptă cu asta, se va trezi în sentimente de vinovăție. O luptă care îl termină și care îi ia bucuria de copil al lui Dumnezeu din fiecare zi. Cum putem face față acestui lucru? Petru ne spune, împotriviți-vă lui tari în credință. A fi tare înseamnă a rezista. Adică, Satana te va ataca. Este același cuvânt care l-a folosit Pavel când le-a scris efesenilor despre armura lui Dumnezeu pe care i-a dat-o celui credincios. De aceea a luat toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Apostolul spune că atunci când Satana ne acuză, avem la îndemână armura. Avem dreptul și autoritatea, pentru că suntem fiii lui Dumnezeu, să-L împiedicăm să ne acuze. Pentru că noi credem nu ce spune El, ci ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și anume că păcatele noastre au fost spălate de sângele lui Iisus Hristos. Și că în cer nu mai există nicio amintire a păcatelor noastre. Cât de departe poate ajunge Satana când îi acuză pe frați, pe cei credincioși înaintea lui Dumnezeu? N-ajunge departe. Știți de ce? N-ajunge, de fapt, nicăieri. Știți de ce? Pentru că la dreapta tatălui, când el se duce, are acces să spună la tata, știți, acolo noi avem un mijlocitor, adică avem un avocat. Da? Și el e acolo. Și când el vine să ne acuze, el spune, tată, a murit și pentru păcatul acesta. Acuzația lui este mincinoasă. Și Dumnezeu îl respinge. Satana nu poate ajunge nicăieri, pentru că Hristos invocă din nou. Jertfa lui și sângele său a dus o dată pentru totdeauna pentru păcatele noastre. Care este apărarea noastră când Satana ne acuză? Sângele lui Hristos. Îl putem aduce la tăcere pe acuzatorul nostru. Atunci când ne acuză, dragii mei, și ne stârnește vinovăția sau reaprinde vinovăția pentru păcatele noastre, invocând din nou eficacitatea sângelui lui Hristos. Și sângele lui Iisus Hristos ne spală și ne curățește de orice păcat. Petru ne poruncește să rezistăm, să fim tari, neclintiți în credință. Credem că aceste păcate sunt acoperite și că nu există păcate amintite de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu le-a uitat, ce drept mai are Satana să ne facă nefericiți din cauza lor? Să presupunem că am făcut ceva și nu sunt conștient de asta. Să presupunem că am întristat Duhul și poate că nu știu despre asta. Unii trăiesc așa într-o introspecție morbidă, mereu temându-se că au făcut ceva și simțindu-se mizerabil, pentru că nu pot identifica exact ce anume. Aceasta este problema pe care o întâlnește Ioan când spune, sau probabil vrea să o rezolve, când, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, el scrie: dacă inima noastră nu ne osândește, spune el în capitolul 3:21. Deci, atunci, nu vă faceți griji pentru asta. Avem încredere în Dumnezeu. De ce? Pentru că este lucrarea Duhului Sfânt să ne convingă pe noi de orice păcat sau orice nu-i place lui Dumnezeu. Pentru că avem Duhul Sfânt și el întotdeauna va lua cuvântul lui Dumnezeu să ne arate prin cuvântul lui Dumnezeu ceea ce să nu facem, cu siguranță ne vom conforma și vom veni la standardul lui Dumnezeu. Și dacă n-am făcut-o, el nu ne va da pace până când nu vom mărturisi păcatul acela și ne vom păcăi înaintea lui Dumnezeu. Observați, nu este ciudat, unii oameni se supără dacă au sentimente de vinovăție, iar alții se supără dacă n-au sentimente de vinovăție. Și unul și alții greșesc. Răspunsul este același. Încrede-te în Dumnezeu, că El și-a făcut lucrarea și continuă să-și facă lucrarea în tine, prin cuvântul Său și prin Duhul Sfânt care locuiește în tine. Am ajuns la concluzie. S-a scris mult despre această problemă a vinovăției. Însă pentru copilul lui Dumnezeu este simplu. Dacă într-adevăr cunoaște cuvântul Său și îl împlinește. El trebuie să cunoască și să accepte că Dumnezeu, prin sângele vărsat al lui Hristos, l-a iertat și că Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de păcatele lui. Aceasta este un fapt care trebuie crezut și este temelia siguranței noastre. Dacă apare vinovăția, fii sigur că ea nu vine de la Dumnezeu. Vine de la Satana, care caută să ne distrugă bucuria, caută să ne fure bucuria. Iar în fața atacurilor lui Satana, noi trebuie să rezistăm sau să spunem, să-l mustrăm așa cum Domnul Iisus l-a mustrat în lupta aceea din spirituală, din pustie. Înapoi a mea, Satana. Și mereu aducându-ne aminte că sângele lui Hristos îl poate reduce la tăcere pe acuzatorul nostru. Cu alte cuvinte, să nu-l ascultăm. Lăudați-l pe Dumnezeu pentru adevărul biblic, care ne confirmă și care, citindu-L, ne aduce aminte de păcatele și nelegiurile noastre, dar întotdeauna noi am avut și știm soluția. Confruntă-L pe Satan atunci când vine să te facă nefericit. Spune-i, păcatele mele au fost spălate de sângele curs al lui Iisus Hristos pe cruce pentru mine și pentru întreaga lume. Dar nu poate exista nicio ușurare a unei conștiințe vinovate până când acea persoană nu ajunge să-L cunoască pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. Adevărul prezentat aici, în cuvânt, este numai pentru copiii lui Dumnezeu, care s-ar putea lupta cu această problemă. Dacă nu ai acceptat niciodată pe Iisus Hristos ca mântuitor, vei continua să fii cea mai nefericită persoană din lume. Până când nu te vei confrunta cu această întrebare în mod serios? Dumnezeu te iubește și Hristos a murit pentru păcatul tău, al meu și al lumii întregi. Dar trebuie să vii la El, cu păcatul tău, să-i mărturisești păcatul și să-i ceri iertare. Cere-i apoi să vină în inima ta și lasă-L să-ți transforme mintea, inima și purtarea. Și atunci, El vine să locuiască în viața ta prin Duhul Sfânt. Ia Scriptura, citește-o zilnic, roagă-te și învață să o aplici, ca apoi să experimentezi transformarea pe care să o dorești. Și apoi ai bucuria aceea și dorința aceea și povara aceea să spui și altora cum vinovăția păcatului tău a fost luată. Și Domnul să ne ajute la aceasta și mă rog ca prin Duhul Sfânt Domnul să ne lămurească mai mult decât am putut eu în această dimineață cu privire la problema vinovăției noastre. Nu uitați, Satana vrea să ne fure bucuria mântuirii sale. De aceea îi mulțumim. Dacă nu suntem siguri sau dacă nu suntem mântuiți, acum este vremea să vinim la El, să primim iertare și să primim o viață nouă. Amin. Domnul să îndure de noi, de fiecare, și să ne dea pacea și bucuria de care avem atâta nevoie. Amin.